فرمائی اللہ رب العزت وما ارسلناک اور منگا نظر علی گلے تال رے حبیب اللہ کا فتل للناس دے لفظ او کلمی د کا فتن کے علماء گن تو جہاد تھی یودا چرا کا فتن پمانا د عام منو د جمی اندے او دا دے للناس نحال واقع شوئے او غنی مفسرین دے قول تا ترجیح ورکڑی نمانا دا آیات داسی شوا وما ارسلنا کا او منگا ندر علی گلے تالر اللہ کا فتن للناس مگر عام دا تمام خلق دا پارا یعنی اے زما حبیب ستارا نبوت تر قیامت پورے عام دے لک حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے و ایمان مخ کے انبیاء علیہ السلام دخل قومن پورے خاص با اللہ را لے گل وبعثت الی الناس جمیعا اوزطول خلق تا اللہ پیغمبر را لے گلے نکافتن پماناد جمیعا او پمانا دا عام من دے دل الناس نحال دے او بازی ویلیو چنا دا کاف فتن دے دے کی پمانا دسلے وما ارسلنا کہ اللہ کاف فتن للناس چی دا دے ارسلنا کہ دا کاف نحال دے ندے رالے گلے منگ تالر اے حبیب اللہ کاف فتن للناس بیارا کاف فتن یا پمانا دا مانع ان دے مگر منکون کے خلق لرا دا شرک و کفرنا ندر آلے گلے منتال رہے حبیب اللہ کاف فتن للناس مگر منکون کے خلق لرا دا شرک و کفرنا بشیرن زیر ورک ان کے و نذیرا او یر ورک ان کے ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دخل کنا لا یعلمون پوہی گنا دیر دخل کنا پوہی گنا نستاس و شان ستاس و مقام و مرتبہ غیبی جنینا اس دیمک کے آیاتی کریمہ کی دی نبی علیہ السلام لوی شان ذکر کو نو دی آیات کی اس دعوی دلوی شان نگر دا مراد نی گنی چیو شخصیت تا اللہ لوی شان ورکو نا دی گنی بیا پا غیب پوئی تا اللہ دا حبیب خپل لوی شان پا خپل زیدے خو سرد دمر لوی شان نا آغا پا غیب نا پوئی گی نا آغا تا دا قیامت پتا نشتا ویقو نوائی دا کافر متا ها ذل وعدو کلب ای دا وعدا دا قیامت درات لو ان کن تم کچریئی تاسو صادقین رشتنی قیامت بکلی چونکہ دا یودا سے مسئلہ را چھ دی تعلق دے دا غیب و سرا نو رب العالمین ورطوئی چھ زما حبیب دی تو آیا چھ ما تپت نشتا او یو نیتا اللہ مقرر کرے نو کل چھ اگر او رسی نو رستو بنشئی تاسو داغین لغن تسات او کل چھ لاشتا دینا نو تاسو لاندکی دے نشئی قل ورطوائے لکم تاسو دا پارا میعاد یومن وعد دا اغورز دا میعاد پا مانا دا وعدن لے ورطوائے تاسو دا پارا میعاد یومن وعد دا اغورز دا لا تستاخرون عنہ چے تاسو برستن شیداغین ساعتا یو لغنت سات چے کل آغر اورسین یو زرغنت سات تاسو رستو کی دین شید او چکل لارا غلن لا ولا تستقدمون نتاسو داغین اڑواند کی دینشے چکل راشی بیا برستو کی گنا او چکل آغا وادا لارا رسیدن ندا نکت دیر مطالبہ کے او دیر ویچ زر زر دی قیامت راشی خواب پخپل نیٹے رازی قلو آئے لکم تاسو دا پارا میعاد یومن وعدد آغا ورز دا لا تستاخرون چتاسو برستو نشے عنہ داغین ساعتا یولغن تسات ولا تستقدمون او نتاسو داغین الواند کی دیشئی وقال الذین ویلو حق کسانو کفرو چی کافرو یعنی دمکی مکرمی مشرکانو ویلو لن نؤمن بهذا القران چر مونگ ایمان نروڑو پدی قران والے دا قران مونگ نمن ادا دا اللہ کتاب نہ دے بلکہ الاعاذ باللہ دا دی نبی علیہ السلام نزان نہ جوڑ کڑے ولا بالذی او نہ پہ ہا کتاب مان ایمان روڑو بے نہ دے چد دی قران پاک نہ کم کتاب نہ روان دی دا خبر مفسرین لکھلی آغا وقت کی ہوکا چدئی طویل شل جدی پخوانو کتابنو کی ہوم دا نبی علیہ السلام صفات دی اور آئی دراتلو پی شنگوئی دا اور پدا آسمانی کتابنو کی خود شرک رد دے دا توحید اس بات پہ نو دائیوی لگا قرآن نمنو نو دارنگی مخ کی کتاب نمن من کپا مخ کی کتابنو کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت تصدیق کی اور دا توحید بیان دے اور زمونگ دا دے شرک رد دے نمونگ مخ کی نی کتاب چنند قرآن و دنور عثمانی کتابن دیمان روڑو نے انکار کئی کچرے سے داؤ نے چکل گئی بو درولی شیوی دخل رب روان دے یرجع بعضهم الى بعض واپس کئی بور گرزوی با باز دیدوینا باز تال قول وینا یرجع ور گرزوی با بعضهم باز دیدوینا الى بعض القول باز توینا یعنی مشران بل ملامتیا وی پا کشرانو بانے او کشران برا پاسی ملامتیا وی پا مشرانو بانے یقول الذین وائی بہا کسان وائی بہا کسان پا ورز دا قیامت استضعفو چی اغی کمزوری گنلشیو او دنیا کی ما تحتو دیب وی للذین ہا کسانو تا اس استضعفو چی اغی کمزوری گنلشیو یعنی مشران بل ملامتیا وی پا کشرانو بانے او کشران برا پاسی ملامتیا وی پا مشرانو بانے یقول الذین وائی بہا کسان وائی بہا کسان پا ورز دا قیامت استضعفو چی اغی کمزوری گنلشیو او دنیا کی ما تحتو دیب وی للذین ہا کسانو تا استکبرو چی اغی زانون غد گنلیو او اغی دا بیدی نئی مشرانو او دا کشران ورپس روانو نو دا کشران بدی مشرانو تا وی لولا انتم کچرتاسو نوی لکننا مؤمنین نخام خاوی با منگ دا مؤمنانو نا خو مشرانو تا وی تاسو رکاوت جوڑ شوی وی مونگ دا ایمان او دا توحید او دا حق خبری او دا قرآن دا تابداری نمانی کری لولا انتم کچری تاسو نوی او تاسو رکاوت نوی او تاسو دا غلط خبری نوی لکننا مؤمنین نخامخا ویب مونگ دا مؤمنانو نا قال اللذین استدبرو او بوئی حق کسان چی زانون لوی او غط گنلیو للذین استضعفو حق کسانو تا چی اغی کمزوری گنلی شیو انحن صددناکم آیا منگ بنکڑی وی تاسو عن الہدا دا ہدایتنا بعد اذ جاءکم پس دا دینا چی دا ہدایت تاسو تراغلو بشکل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی او پسورت دا قرآن کی بلکن تم بلکی وی تاسو مجرمین پخفل مجرمان وی مشران بدی کشرانو تا وی آیا دا قرآن و دا نبی علیہ السلام نمی تاسو منکڑی وی کله چې درته قرآن او نبی علیہ السلام راغې بلکې تاسو په خپل مجرمان وای وقال الذين استضعفوا وبوي هغه کسان چې کمزوري ګڼل شي للذین هغه کسان ته استکبرو چې ځانونه غټ ګڼل دغه مشران او تبه کشران وای بل مکر الليل والنهار بلکې بنکړي موږ د قرآن نه بنکړي موږ د تابعدارۍ د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم نه مکر ستاسو دشپی او دورزی ستاسو با دشپیم فریبونا مکرونا و دوکی مونگ تراکولی او درزی بل مکر اللیل والنہار بلکہ بنکڑی مونگ دا قرآن او دا نبی دا اسلام دا تابدارینا مکر ستاسو دشپی او دورزی اید تا امروننا کلچ بتاسو مونگ تا حکم کولو مونگ تا بمو حکمونا کول ان نکفر باللہ دا چھ مونگ انکارو کو دا اللہ دا وحدانیتنا
ونجعل له اندادا او گرزو منگ دے اللہ لرا عیسدارات مشرانو تبو اتاسو منگ تدا دا شرک خبر کولے او دا توحید نمو اتاسو منی کولو و اسر الندامتا دا لفظ اسرار دا ازدادو لرے فمانا دا پتوالی او دا سرگنوالی دا دوارو رازے و اسر الندامتا او پتب کی دا ایخ پیمانتیا یا و اسر الندامتا خکارا و سرگند با کی دا ایخ پیمانتیا لما رأو العذاب هر کل چی اوگو ینی دای عذاب دا مشران او کشران چی کل عذاب گوری نو دای بخمی مانتیا پتکی افسوس بکی چی کاش منگ دای منلی نوی و جعلن الاغلالا او بگرزو منگ توکونا فی اعناق اللذین پا ستونو دا کسانو کی کفروج کافر دی زنزیرونا بیڑیت کڑی دی ستونو کی بورتوا چو او توق یودا سی شیر چاب دی زنی پوری وی نو سر بے برنی ولی وی کتب کتے نشی لکہ سورہ یاسین کی در تراروان دی وجعلنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن فاغشیناہم فهم لا یبصرون او بیا وی مند دی پدی مرو کی توکنا چوری نو سرونے اچت نیولی کتب کتے نشی نو توک دا یودا سی زنجر دی چلی غالا کی واچولی شی دی زنی پوری بوی او یو کافر مجرم داغی دا وجناح کتب کتے بنشی وجعلنا الاغلال او بگرگو منگا توقنا فی اعناق اللذین پسوٹنو دعا کسانو کی کفرو چی کافر دی حل یجزونا آیا سزا نشی ورکول دویتا الا ما کانو یعملون مگر حاغ سوچو دی چی دی بکم عمل کولو یا گو رئی سب
وما ارسلنا کاؤ ندر آلے گلے منگا تالر اے حبیب للناس
مگر پورا او عام دا ٹھولو خلقو دا پارا تر قیامت دا تمام انسانیت او دا جن دا پارا تمو پیغمبر را لے گلے بشیرا و نذیرا زیر ورکا ان کے او یر ورکا ان کے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا لا یعلمون پوہی گنا وَيَقُولُونَ وَعِدَيْ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ كَلَبَوِي دَا وَعْدَا دَرَاتْلُو دَ قِيَامَتَ اِن كُنْتُمْ كَچَرِيَئِ تَاسُ صَادِقِينَ رِشْتِنِي قُلُوَا لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ تَاسُ دَ پَارَا وَعْدَ دَ اَغَوْرَزِدَا لَا تَسْتَاخِرُونَ چِ تَاسُ بَرُسْتُ نَشَيْعًا هُدَائِنَا سَاعَةً يَوْلُغُ انْتِسَاتٍ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ او تاسو دا غینلو انکی دین شئی وقال اللذین کفرو او ویلو اوبوی حق کسا ویلو حق کسانو کفرو چی کافر دی لن نؤمنا چرم ایمان نرولو بی هاد القرآن پدی قرآن بانی ولا باللذی او نفح حق کتاب بانی بین یدی چید دی قرآن پاک نرو اندی دی ولو تراک چریونی تو اذی الظالمونا کلچ ودا ظالمان موقوفونا ادرولشی بوی عند ربهم دخل رب رعانی یرجعو وردر زبیبا بعضهم بازی ددوینا الى بعضن القول بازی توینا یقول اللذین وائی بها کسان استو ضعفو چاگئی کمزور گندشیو للذین ها کسانو تا استکبرو کیا غی زانو نغت گنلیو لوی گنلیو کشران بدغ متکبرینو مشرانو توئی لولا انتم کچر تاسنوئی لکننا مؤمنین نخام خاوگمون دمومناننا قال اللذین استکبرو بوئیها کسان چی زانو نلوی گنلیو للذین استضعفو آغا کسانو تا چی غی کمزوری گنلی شیو دغ مشران با کشرانو توئی انحنو صددناکم آیا منگا منی کڑی وی تاسو عن الہدا دا ہدایتنا بعد اذ جاکم پس دین چی دار آغلو تاسو تا بل کنتم مجرمین بلکی وی تاسو پخفل مجرمان وقال اللذین استضعفو بوی حاق کسان چی کمزوری گنلی شیو للذین استکبرو آغا کسانو تا چی غیلوی زانو نیلوی گنلیو بل مکر اللیل والنہار بلکہ بنکڑی منگا دا دینو دا ہدایتنا مکر ستاسو دشمی او دو رضی اذ تأمروننا کلج بتاسو حکم کول منگتا ان نکفر باللہ دا چمگا انکارو کود اللہ دا وحدانیتو دیو علینا ونجعل لہو اندادا அவுகர்களும் முந்தியல்லரைசதாரான் வசரொன்னதாமதா அவப்பட்டபக்கிதை இஷ்பிமாந்தியா யா சரகந்தபக்கிதை இஷ்பிமாந்தியா லம்மாராவுல் அகாப் அர்கலச்சூயினிதை அகாப் வஜால்னல் அகலாலா உபகர்கவும் நுங்க தவுக்குனா ஷீ அனாக்கில்ல வீண பசுட்டுனுடா கசானு கேக்க ஃபரூச்சு காஃபிரு ஹல் யுஜ்ஜவுனா சதா நிஷி வர்கோலே துவீதா எல்லா மா கானு யாமலூன் மகர் ஹா சூதை சிலை பக்கம் அமல் கோலோ
آتنو کی اللہ رب العزت دا قیامت دا ورزی یو حال بیان کو چی دا مشرکانو دا مشرانو دا کشرانو پا منس کی پا ورز دا قیامت بجنگی مشران و کشران بوائی چی الہ العالمین دی مشرانو منگا گمراہان کڑیو او مشران بوئی ندئی پخپل گمراہان و من ندئی گمراہان کڑی دے آیاتی کریمہ کیم اللہ نبی علیہ السلام تا تسلیور کئی او دے خبری حکم فرمائی چی حبیب پریشانہ کی گما تا نمخ کے سمر انبیاء علیہ السلام چی اللہ دنیا ترالی گلیو نو دا ہر یو نبی پا دور کی دا هغا زمانی مالدار و دولتمند و خلقو او صاحب اقتدار و مشرعی والو خلقو دا انبیاء علیہ السلام مخنیوے کرو او غیتے ضررون او تکلیفون رسولو او تاریخ دا قرآن و سنت گوادے چی ہمیشن انبیاء علیہ السلام تابدار غریباران و کمزوری خلقو فرمائی وما ارسلنا او نور آلے گلے منگا فی قریتن پیو کلی کی من نذیرن اس یو یرور کو ان کے پیغمبر الا قالا مگر ویلیو مترفوها مترفوها ویلے کی گی مالداران ہوتا دارنگ سرکش ہوتا او آغا خلقو تا چین مال دا دولتو دا اقتدار پا مستی کیوی دا مال او دا دولت او دا اقتدار پا مستئی کی کم خلق چیوی نواغی تا مترفین وی لکہ علماء تفسیر ذکر کری امام قتادہ رحم اللہ وی اللہ قال مترفوها اے اغنیاؤها ورؤساؤها وجبابرتها وقادت الشر مگر ویلی وغم شرانو دا شر ویلی وغ سرداران و مشرانو او اصل کی مترفین حاغ چالوئی چی دے دا مال او دا دولت او دا اقتدار دا وجنا یو مستی او نشک رش دا آغا دا نظر دا لام دی سکن را دی آغا تا دا عام غریبانان انسانان نخ کاری دندار خلق آغا تا انسانان نخ کاری الا قال مترفوها مگر ویلو اغا بدمست و خلقو دے دیکلی انبیاء علیہ السلام تے مخامخ ویلو چی تاسو زڑ مستڑے کوئی منت دعوت و بیان مکوئی انا بیشک منگا بما دا حق دننا ارسلتم چی تاسو رالی گلی شویئی بیہی پا غا دن بان کافرون انکار کون کی دا کم شے چی تاسو روڑے منگ دے دین انکار کون دغا وجوہ چی کم خلق سمجھدارو آد نبی علیہ السلام پا زمانہ کی اوکتل چی دا نبی علیہ السلام تابدار ٹول کمزوری خلق دی آو بالمقابل ٹول مالداران دینو اغی ایمان روڑے اغی ایمان روڑے امام ابن کثیر دیوے کی اغا واقعہ ذکر کرے آو دا مترفین ماناگانی کری چی مترفوها چالوئی اے وہم اولو النعمہ والحشمہ والسروہ والریاسہ مترفین آغا خلقو چی پا نعمتنو کیو دا آغای پلاس کی قوت و طاقت و مالداری و مشریوہ کلچ نبی علیہ السلام اللہ دنیا ترولی گلو نیو دعا مرگری و شریکانو ناغی اور آغی او نبی علیہ السلام حالات معلوم کل دیغ مرگری لولی گل چیز خور آغلے مودل تدا کم پیغمبر چی پیدا شوے نو لم یتبیوہ احد من قریش پا قریشو کیاو سڑے متابدار نشو ذکا قریش دا دا مکی مکرمی مشرانو یو کسن تابین فی انما اتبعہو اراذل الناس و مساکینہم دا دخو کمزوری و غریبانان خلق مرگری دی نو چکل آغل خطر او رسیدو نو زر زر خپل تجارت او مال او دولت پریخو او راغے فقال مرگری تو ایدلنی علیہ ما تو حیدا پیغمبر کم ذکرے او دغی مرگری پخوانی کتابون لستی پخوانو کتابونو کی کتری چی ہمیشہ دا انبیاء علیہ السلام تابدار کمزوری او مسکنان فقیران و غریبانان خلق بھی دیراغ او نبی علیہ السلام تو ای تسشی ترا بلل کے نو نبی علیہ السلام ورتوی دیو اللہ عبادت و بندگی ریتا او ما سیوا دا اللہ نسمر چی دید دید عبادت نزمنکو بس زر زری وی اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورتوی تدی خبر سل تیار کی وی اس یو پیغمبر دنیا تا ندر آلے گلے شئے مگر داغ تابدار امیشد پارا کمزوری خلق ہوئی. بخاری شریف چکل شروع کی گی باب و کتاب الوحی نے شروع کی گی نپائے کہ امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے چد نبی علیہ السلام خط چکل حرقل تلاڑو نو حرقل خط لستو او داغی دیر عزت و احترامیوں کو بے تا سوگو رئی زما پدی ملک دا سی سوکشتر مکی مکرمی چی اغدا پیغمبر پی جنی او دل پا نصب او خاندان کی نزدیوی عزتی ستا پوسو نکو لغاڑا نو دغا وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دا کفر پا حال کیو او دے شام تا دا تجارت پا نیت لارو نو دے رو گختر اور لویل شل چی دے پا تربورانو کرے دے پا تربورانو کرے ناغت ویزتان سے تپوسنو کو لغاڑم خوگورا نن افسوس بدے دے چے کافر خو دروغ نو انن مسلمان دروغ ہوئے دادا اللہ دا حبیب پٹولو کی لوی دشمن دے دا غوخ او دا مشرعی او دا سردارعی پا حیثیت دا نبی علیہ السلام پا مقابلہ کی جنگی و چے ستپوس کئی ناغوی ما با دروغ ہوئے لیو خماوی چے خلق بوئی جو گورا دا دروغ جن دے دروغ نوئے دیر تپوسنے دا نبی علیہ السلام بارکی اکل یو تپوس دامو چی دا نبوت نمخ کی چی دی پیغمبر اس دا نبوت دا وکڑی مخ کی چی تا دروغ ویلی انو ابو سفیان وی نترو سے نی وی نو حرقل ورتوائی چی سلویخ کال یو سڑے پا انسانانو دروغ نوائی نو سلویخ کال پا سنگر آپاسی دو چی پا اللہ دروغ وی او بیا حرقل ابو سفیان توائی مالدار خلق دی پیغمبر تابدار دی آوک غریبانان ناغور توی غریبانان ویدغ شان شان دا انبیاء علیہ السلام دیوے کہ اللہ خپل حبیب تو وی پریشان کی گا ما دیو جنکل یو غٹ پٹ سڑے وی خلق وی اردا کچر سمشی نو طول خلق با دیندارش غٹ خلقو نستما امید ندے پکا یعنی دا خود کافر و خبری دی مسلمانانو کم دا غٹ سڑی نستما مکاو دا دین دا پار مالی او جانی او ورس قربانی دا غ فقیران او غریبانان ورکی دا غ فقیران او غریبانان ورکی وقالو وما ارسلنا او نور علی گلے منگا فی قریت پا اسیو کلی کی من نذیر اسیو یر ورکو ان کے الا قال مترفوها مگر ویلیو اغمالدارو او صاحب اقتدار او مستو خلق ددی کلی چه دا مال دا دولت پا مستی کیو انا بے شک منگا بے ما پاغ دین بانے ارسل تم بہی چه تاثر علی گلی شوی ای پاغ بانے کافرون انکار کون کیو اوز دا دغی مالدارو او دا دغی صاحب اقتدار او بیدین خلقو یو غلط نظریہ ذکر کئی دا دا کافرو انن پا مسلمان کی مراغلی سوچو لکوئی وقالو ویلو دوی نحن منگا اکثر اموالا دیریو پا مالونو کی و اولادنا و دیریو پا اولاد کی وما نحن بمعذبین او نیو منگا چی منگتا بگنی عذاب راکڑیش دا خبر رئی سنگ بانے کولو مفسرین لکلی دی دا عقیدہ وا چی دا پیغمبر کم دین روڑے او مونگ دا دی بالمقابلیو او دا دی نمونگ مخڑو نو کچر دا پیغمبر العیاذ باللہ پا حق وے او مونگ پا بیدی نئی وے نو دا دمر مال و اولاد اللہ مونگ لرا کرے خدا دا دی خبری دلیل لے چی مونگ پا حق ویو او کپا حق نوے نو دا دور بچیز مونگ اولی دی او دا دمر مال و دولت زمون سر اولی دی نو دا اخپل مالداری او اخپل دا بچو دیر دلی دا اخپل حقانیت او دا صداقت اللہ پا کرزو لے دا دا غی بنیادی غلط نظریہ و چیز پنا حق ہے او دا پیغمبر میں کم دین لرا ولی او دا حق دین دے نو کز پنا حق ہے نو دا مال دور مالو لی را کرے او دا دمر بچیو لی زمان دی او دا دیر بچی او دا دیر مال دی دلیل لی چیز پا حق بانے او سم گرے باز زنانا او باز نارینا دا دا کافر غنت خبر دے یاد دا سو چکے بازی اللہ امتحان پچارا ولی بچی نی دیکھی دا چا اختیار دے چی چالا اللہ ورکی چالا نور کئی نو بیا چی دا چا بچی نی دا نور زنانا و نارینا پی غرون ورکی وی گور اسی اللہ پی جندلے دا مالے چی بچی را کری دا زما دا حقانیت و صداقت اللہ مدد دا سمر بنیادی غلط خبر او دا خو ہمیشہ وی یو سڑے غریب بی بل مالدار ہے نو غریب لے پی غرون ورکی وی گورا کتا سم وی نو تا اللہ سی پی جندلے طالب مال در کرے وی یعنی دا مال او دولت دا بچی دا خپل حقانیت او دا صداقت یو علامہ گرزی نو دا خبر مسلمان تا ندا پکار دا خود اغا خلقو خبر و چی کافر وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا او ویلی دوی منگا دیریو پا مالنو کی او دیریو پا اولاد کی وما نحنو نی منگا بمعذبین چی منگتا بگنی عذاب را کریش وی گور دلتا اللہ مونگ لخکتلی او دور دیر مال دیر دور دیر بچی دی نو چی دلتے خکتلی داد دی علامت چی مونگ پا حقیو نو اخیرت کی مونگ لعذاب نرکے اخیرت کی مونگ تا عذاب نرکے اس دیر اس آیات کریمہ کی اللہ جواب کئی چی دا خدا اللہ قانون دے کل کافروں کی زن مالدار کی نو زن غریبانان کی نو پا مسلمانانو کی زن مالدار ای زن غریب وی مالداری دا چا دا حقانیت او صداقت علامہ ندا نو غریبی او دیو سڑی بچی نشتا دا دا دی علامہ ندا کنی چی دا اللہ رب العزت دا سر بین نشتا نو دا دیر گندا و غلط نظریہ دا قلو وائے ان ربی بیشک رب زما یبسط الرزق فراخ کوی رزق لمن یشا او آغا چالے چی خوحش چالے چی خوحش رزق دیر کی امتحاناً ویقدرو او تنگوی چالے چی خوخشی امتحانن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا پوہی گنا نو مالداری او غریبی معیار دا حقانیت او صداقت گرزول نی دی پکار بلکہ دا حقانیت او صداقت خپل اصول لی یو سڑے غریب دے یا مالدار دے خود قرآن او سنت پسی دے نو دا که مالدار دے بہتر دے که غریب دے بہتر دے او یو سڑے یا غریب دے یا مالدار لیکن پا دکی دین نشتا ناغد اللہ پنیز اسم لے لکو گر ایتاسو رستو درشم پارا کی دقی غلطی نظریی و غلطی عقیدی اللہ تردید ذکر کئی اگر ای سورہ فجر کی درشم پارا کی سورہ فجر اگر ای پاغی کی اللہ ذکر کئی دے دی سورہ فجر نے تیزی اس کو فجر نے سورہ فجر ہو رہی ہمارے کو متفقین نے یاد سورہ فجر نے پلے سم آیات ہو رہی اللہ فرمائی فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن فامل انسان والله وی هرچی انسان دے اذا مبتلاه ربه کلا چه امتحان و ازمائشو کی پدبان رب دد نو دے امتحان و دازمائش دو وجن فاکرمه عزت من کی دے پا دنیا کی و نعمه او نعمتنا و خوشالی مال و دولت و مشری و لور کی نو ناپوه انسان چه دے شریعت و دے دین ننا خبر دے فیقولو ربی اکرمن دیوائی ربز عزت من کم ما تے ڈیرخ قتلی دی دن پکی نشتا او دنیاوی مال دولت او مشرعی کے او جماعت عزت ملاوش وعما اذا مبتلا ہوا ورکل چل آزمائش و امتحان کی پیو انسان فقدر علیہ رزقا نتنگ کی اللہ پاغبان رزق داغ فقیری پیراولی غریبی پیراولی فیقول نوائی دغ انسان ناپوها و جاہل ربی اہانن وی رب زماس پکاویو کو اللہ وی کلا اہانن وی رب زماس پکاویو کو اللہ وی کلا لدی دوارو خبرو تردید دے دا مال او دولت او مشرعی کی چیتی زد گرنی دا دارنگی نرہ او دا غریبی او فقیری چی بی عزتی گنی دا ندا بلکی دی عزت یو بل شے دے چی اغیل استا دو خیال نشتا بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تاسو دی یتیم سی عزت او احترام نکوئی ستازلو کے درد نشتا دا معاشرے پا فقیران و غریبانان ستا پکلی وطن او محلہ او کور کی یتیم نے لیکن تا دی یتیم سے اکرام نکے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ او تاسو یو بلتی زن ورکوئی پتو عام ورکولو دا غریب بانی وَتَعَكُلُونَ التُرَاسَ أَكْلًا لَمَّا او خُرَئِ مَعَلْ دِمِرَاسَ فَخَرُلُو دِرُ سَرَا خپلو پردے حق طول را گیر کی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا مِنَا وَمُحَبَتْ سَاتَ اِدْ مَال سَرَمْ مُحَبَتْ دیر زیاد نو دیدے کہ اللہ رب العزت دغن نظری اوقیدی تردیدو کو اللہ وی قل ورطوا ان ربی بیشک رب زما یبسطُ الرزقا فراخ کبی رزق لمن یشاو آچال چخ خشی ویقدرو تنگوی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخلکنا پوہی گنا نمالداری دیو سڑی مشری دادا آغد مقبولیت او دی قبولیت عند اللہ علامہ ندا بلکہ مسئلہ دی شریعت دادا نن خمالی نطول گڑو اردی پدی خود سرائے و سڑیلادو غرور و تکبر سن ناروادے و پا حرام مال سلے کرے خدا مسئلہ دے کی او سڑی سر حلال مال لے او دا غمال دے طول عمر پا دین لگو او بل طرف تا یو فقیر دے خدا آغا پخپل غریبی یو فقیری صبر دے نو دا فقیر دے دا غمالدار نا بہتر دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری چرے و پینزہ سوا کال مخ کی دا دغ مالدارنا جنت تزی چی اغدا سے مالدار دے چی مال محلال دے او طول لگی دلیم پا دین دے مالدارم دے او غمال طول پا دینم لگو لے او بل طرف تا فقیر دے صبرناک دے صبرناک دغ وجہ چیز نبی علیہ السلام دعا وا دا اللہ حبیب بوی اے الہ العالمین ما تا زندگی را کی دا مساکینو او ما پا ورز دا قیامت دا مساکینو سر حشر میں ہوگی دا مسکنانو غریبانانو سر سوکی اللہ محشرنی فی زمرت المساکین وما اموالکم او ندی مالو نستاسو ولا اولادکم او ناولاستاسو باللتی پہغ حال تو قربكم چگنی نزدیب کتاسو عندنا زلفا زمون سرت و نزدیکو لو. دیکھیے کافر تو خطاب دے کافر تو استاد اعمال اولاد پا اغا طریقہ نہ دے چتاب ماترا نزدیکی ٹکر چنیکان خلق دا سشتا چراغ مال و اولاد داغ دو قربت او د نزدیکت ذریعے جوڑی گی. زکا بچی پا دن کے لگیا دی قرآن او دن پہ زدکے پا جہاد کے لگیا دی پا نور و دینی شعبوں کے لگیا دی مال پا دن لگی نو دا دغا سڑی مال و اولاد سبب د نزدیکت تے خوئے کافرت پا دی خپل مال و لی پسخے گی. وما اموالکم او ندی مال نساسو ولا اولادکم او نا اولاد ستاسو باللتی فہغا حال پاغ طریقہ تو قربکم چگنی نزدیب کتاسو عندنا زمون سر زلفا پنزدیکونو. بعض مفسرین دام ویلی چی خطاب مومنانو او کافر دعا ہوتا دے دبازی مسلمان مالم سر پا غلطی طریقی راغلے پا غلطی طریقی لگی دا مال بدے نزدیکی حرام مال حرام مال کی او سڑے پا دینم لگے اغلے پس ملوی گی ناو چی بیا حرام مال پا گڑو اڈو لگی حرام مال بانی او سڑے سے کئی او باری جماعت جو رہی مدرسہ جو رہی حرام مال بانی او سڑے سے کئی باری جماعت جوڑائی مدرسہ جوڑائی تو حرام مال یو سڑے حج لذی پاغی اس اجر و ثواب نے ملاوی پاغی بانی اس اجر و ثواب نے ملاوی اغمال دے بیمو دے دبانڈونو دے وشے پا حمر بانے یا نور قسمہ قسم غلط طریقوں سر رازی نا اغمال کچرے پا دینم لگی پاغے سا اجر و ثواب نہ ملاوی اور نن اولاد زمون پسکے استعمالی گی دین نے ساتو پہ گئی پا خبر با دا مدارس و دا ماحول نے ساتو ار سڑے پا دے گرے جدن بدا جوڑی گی دا بجوڑی گی سبا دا مور اپلار بیزتی لتیار سبا غا پا دین دے اسلام مانے سکی شرمی گی اور مخلوط تعلیم دے اگا مخلوط تعلیم سر حیاء غیرت اسلامی طول ختم شی حیاء و غیرت اسلامی سے شی طول ختم شی دا سی اولاد دا جہنم دا تلو سبب بھئی. بلکہ علماء لکلی چہ دا اولاد دا قتل مختلف طریقی یو قتل اداو چہ پخواب ایلونا پیدا شی جوندی بے خخی کی ندام علماء لکلی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق د لوگی د یری د وجنا خپل بچی مقتل وی. نو اهل علم لیکلی چې بچی باندې دنیوی علوم خوکے دنیوی کسبونه او صنعت پز دکې کو د قران او سنت نه ساتي نو هغه قران او سنت د علوم نه بغیر لوی شي دا داغه قتلول دا د بچی سلی ولا اولادکم مونا اولاستاسو باللتی پاغحال تو قربکم عندنا زلفا چرانیز دیب کی تاسو زمون سر زلفا پنیز دیکولو سرا الا من لا الا یا استثناء منقطع الا من آمنا وعمل صالحا نو اللہ یا دیدے کس شیدہ استثناء متصلہ دا یا پدی دا یا استثناء منقطع دا پلاغی دو وجی ذکر کری امام روح المانی وی کچری دی مخ کی آیات کی خطاب عام شی مومنان و کافر تا نو استثناء بیا متصلہ دا الا من آمنا وعمل صالحا لتقربكم وما اموالكم ولا اولادكم کی خطاب عام شی مومنان و کافر و طولتا ندیس تسنا تبیاوی متصلہ ندی مالون استاسو اے مسلمانانو اے کافرانو پاغ حال چتاسو بنزدی کی زمون سرا پنزدی کولو سرا الا من استثناء متصل لگا مگر دہا غچا مال و اولاد دا بسبب دنیز دیکت جوڑ شی آمن چغی مان روڑے دے وعمل صالحا وعمل اکڑے دے نیک نو دا مومن مال و اولاد چونکہ استعمالی گی دا دین دا پارا نو دا بد دا پارا دنیز دیکت ذریعہ جوڑ شی او کچر خطاب خاص شی دا کافر پورے نو استثناء منقطع دا بیا پدی مخ کی آیات کی وما اموالکم و اولادکم کی خطاب کافر لشی نو الا با استثناء سشی منقطع بشی الا من آمنا مگر ہاغ سوک چیمان روڑے دے وعمل صالحا وعمل اکڑے دے نیک فولائک ندغ کسان لهم ددوی دا پارا جزاء الضعف بدل بید چندا بما پا سبب داغی عملو چی دی کما مال کری دی وهم ادوی فی الغرفاتی پاغ بالخانو د جنتونو کی آمنون پامن امان بی غرفہ لکی پا جنت کی خاص زیتا او دیدے کی غرفات جمع ذکر کا یعنی دا بڑیر گنو اشارہ و دیدے کسرت تا دینا دی جنت اغا منازل عالی مراد دی وهم ادوی فی الغرفات پاغلولی محلاتو دو جنتنو کے آمنون فا امنو امان موی بیسر نگو رہے وما ارسلنا نورا لگل منگا فی قریت پیس یو کلی کی من نذیر اس یو یرور کون کے مگر کل چد اللہ یو نبی نذیر و بشیر راغلے لے الا قال مترفوها مگر ویلو اغمال دارانو صاحب اقتدار خلقو ددی کلی ویلو اغمستو خلقو ددی کلی انا بیشک منگا بما دہغ دننا ارسلتم بہی کافرون چتا سرالی گلی شیئی پاغی انکار کون کیو وقالو اویلی دوی نحن منگا اکثر اموالا دیر یو پا مالنو کی و اولادا او دیر یو پا اولاد کی وما نحن بمعذبین او نیو منگا چی منگتا بگنی عذاب راکڑی شی قل ورطوا ان ربی بیشک رب زمان یبسط الرزقا فراخ کبھی رزق لمن یشاء واغ چالے چی خوخشی ویقدر او تنگوی چال رزق ڈیرئی چال تنگئی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر د خلقنا لا یعلمون پوہی گنا دغو مردا د تقوا او د پرہیزگاری سر زندگی آسانی یعنی لگ بئی تند بئی مال او دولت بنی خوچکل ایمان او تقوا شتا نو اغا خوشحالی چی کم پا غریبی او پا لوگا کستا پا دی زلکی دا اغا با بادشاہانو تا پا تختونو نمیلاوی او تاسو لپرون تیر شل چی مالداری مالداری دی زلدہ مالداری مالداری دی سدہ اغا دی زلدہ مالداری مالداری دی مال لدہ نو کل چی تقواوی ایمانوی دا اللہ و دا حبیب سر تعلقوی نو غریبی کی چی کم خوندی کنا نا با بادشاہ لپا تختونو نمیلاوی وما اموالکم او ندی مالون استاسو ولا اولادکم ناولا استاسو باللتی پاغ حال تقربکم چنزدی بکتاسو عندنا زلفا زمون سرپ نزدی کولو الا من مگر مال اولاد داغچا آمن چیمان روڑے دے وعمل صالحا وعمل اکڑے دے نیک فولائک دغ کسان لهم دوی دا پارا جزاء الضعف بدل بئی دو چندا دگنا بما په سبب داغ عملو چدی کما مال کڑی دی وهم اودوی فی الغرفات پاو چتو چتو محلاتو د جنت کی آمنون فامن و امان مئی والذین یسعون فی آیاتنا